sāksim metāla konstrukciju montāžu uz šiem te kolonām, ko jūs redzat, kas ir apsektas ar plēvi.
Būvdarbus Terehovas robežšķērsošanas punktā veids Rīgas uzņēmums Siemonum. Projekta vadītājs Andris Vējiņš atklāja, ka muitas kontroles ēka, kura kalpojusi vairāk kā 20 gadus, tiks demontēta un blakus tai izbūvēta jauna moderna celtne.
Tāpat pamatu sijas starp šīm kolonām, ja? Grīda, betonēta. Nu, un faktiski doma līdz ziemai šo ēku dabūt zem jumta, lai ziemas periodā varētu veikt iekšējos apdars darbus.
Būvniecības darbi Terehovā uzsākti šā gada maijā. Un kā atklāja valsts nekustamie īpašumi projektu vadības daļas vadītājs Armands Rabovičs, šobrīd paveikti aptuveni 17% pārbūves darbu.
Veicam ieguldījumus tieši muitas kontrolas un robežsardzes dienestu vajadzības infrastruktūras uzlabošanai. Tad mēs runājam par padzinātās muitas kontrolas ēkas pārbūvi, tā ir būtībā jaunbūvi. Mēs veicam ieguldījumus visos saistītajos inženiertīklos, tos darbs, kurus būtībā mēs neredzam, bet kas ir zem zemes, bet ļoti būtiski. Mēs pārbūvējam esošos kontrolas paviljonus, kopsumā tie ir 6, veicam ieguldījumus nojumus, paplašināšanā, konstrukciju nomaiņu, apgaismojuma uzlabošanā un jumta seguma nomaiņā. Un ļoti, ļoti daudz darba arī tiek veikti uz esošo ceļa seguma atjaunošanu.
Terehovā, lai arī notiek vērienīgi pārbūves darbi gan kravas, gan vieglā transporta kustība netiek pārtraukta. Diennaktī tie robežu šķērso ap 1500 automašīnu. Rindas iebraukšanai Krievijā šobrīd var teikt, ka nav, taču gadās tā, ka, lai iebrauktu kaimiņu valstī, nākas gaidīt no dažām stundām līdz pat diennaktī. Tam par iemeslu nereti tiek minēta Terehovai pretī, Krievijas pusē izbūvētā robežšķērsošanas punkta Burački neatbilstošā infrastruktūra. Kā apgalvo Latvijas sadarbības partneres Pleskavas apgabala komitejas pārstāve Marija Bulatova, Krievijas galvenais uzdevums šajā pārrobežu sadarbības projektā ir informatīvās navigācijas uzlabošana robežšķērsošanas vietā Burački.
Mūsu budžets nedaudz pārsniec 50 000 eiro, un par šiem līdzekļiem mūsu galvenais uzdevums ir ierīkot informatīvās norādes. Taču jāņem vērā arī tas, ka pašlaik Krievijas transporta ministrija plāno uzsākt robežšķērsošanas punkta Burački rekonstrukciju, kuras galvenais mērķis būs palielināt transporta caurlaides spēju, lai jau pēc 3 gadiem mēs diennaktī būtu spējīgi izlaist ap 2,5 000 transporta līdzekļu, tai skaitā līdz 700 kravas automašīnām.
Pavisam drīz vēl viena pārrobežu programmas projekta ietvaros notiks robežšķērsošanas punkta Bruņiševa infrastruktūras uzlabošana Alūksnes novadā.
Šis projekts saistīts ar pierobežas ceļu stāvokļu uzlabošanu, paredzēta reģionālās nozīmes ceļa rekonstrukcija no Latvijas Republikas robežas līdz apdzīvotajai vietai Lavri. Tiks rekonstruēts un nosvaltēts 4 km garš pierobežas ceļa posms.
Terehovas robežšķērsošanas punkta modernizācijas pirmo, nu jau uzsākto posmu ir plānots pabeigt līdz 2020. Gada beigām. Tas izmaksās nepilnus 7 000 000 eiro, no kuriem 3,5 000 000 eiro ir Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums un 3 000 000 eiro no valsts budžeta naudas. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.